kɔrɔ ye min ye o bɛ fɛn fɔlɔ min kɛra o b'a yira la k'a fɔ ko bɛ baara la n'o don an b'o fo ka o barika da k'a fɔ ko bɛ baara la mɛ anw tun bɛ fɛ ni baara in bɛ kɛ se ka a ka kɛ o ni armée malienne ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka opération min kɛra effectivement i y'a fɔ cogo min mɔgɔ dɔw tanyana a kɔnɔna na an ka baw n'an ka bagan dɔw taara sanni baara ka daminɛ hakilila u ye u ka yɔrɔ min o ye yɔrɔw sigi sigi yɔrɔ min terroristes ye yɔrɔ caman tiɲɛ a la donc faransikaw ye baara kɛ o yɔrɔ la mais pour nous ni opération bɛ kɛ il faut que an ka maaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka dɔn baara in bɛ kɛ cogo min a ka se ka k'o ɲɛna ni cɛ min fagala o tɛ cɛba dɔn parce que a ye sugu caman bali ka kɛ a fagala ɲɛnaka gɛrɛfɛ nka donc n'a ma tɛmɛ kilomɛtiri 50 ni kɔ kan parce que nin ye depuis waati jan o wulilen don o nɔfɛ pour nous ni ye terrorisme jateminɛ k'a fɔ maaba min b'o kɔfɛ nka donc an b'olu yɛrɛ dɔn n'o yara yabil agali ni tɔw ye parce que n'o sera ka nin sɔrɔ cogo min baara in kan ka kɛ parce que moyen min b'olu bolo de à travers satellite ni les machines caman b'u bolo min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ka tɔw adamadenya ban donc an hakilila baara in kan ka kɛ o kɔnɔna de la mais nin baara fɔlɔ min kɛra an kɔni kan k'o fo ko barika da o kɔnɔna na
e hakili la ɲɛma kura minnu sigira sahɛli finitigi jɛkulu na n'o ye G5 sahɛli u na se ka dɛmɛ kɛ ani mali sɔrasiw fɛ yarasa ayiwa basigi o ka nati mali camancɛ yanfan na kɔnfɛla la
mais basigi in tɛ se ka kɛ ni armée bɛɛ ma dilan dɔɔni ka ɲɛ fɔlɔ an ka armée bɛɛ kan ka sɔrɔ u ka dilan ka ɲɛ dɔɔni o ka hakilina dɔw ta parce que ni jateminɛ kɛ ni fanga t'an ka armée bolo e t'an ka armée ye an ka jamana taabolo kɔnɔna na n bɛ exemple ta mɔ burkina faso côte d'ivoire ka se niger ma ka se burkina faso ma ka taa anw ma n'an ma se ka anw yɛrɛ ka armée don ba la fɔlɔ k'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka armée ninnu kɛlɛ baara bɛ gɛlɛya kɔnɔna na parce que déjà terroristes ninnu na anw ka hakilina tɛ kelen ye min na saya tɛ olu fɛ kojugu ye règle t'a la kɛlɛ kan ka kɛ cogo cogo u b'a kɛ mɛ u b'u ka nafa min ɲini olu bɛ taa saya la an ka dɔn u bɛ tila k'a fɔ ko hali ni n'o taara problème foyi t'a la anw dun an m'a dabɔ saya kama donc baara kɔnɔna na bi n'an bɛ fɛ baara ninnu ka ɲɛ fo an ka armée bɛɛ k'u yɛrɛ dilan u ka kɔgɔ u ka tila ka baara kɛ pour que min b'a to fanga bɛ se ka o fanga bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye fɛn kelen jateminɛ a bɛ fɔ min ma ko coordination d'information ni anw sera ka information di anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ kow kan ka baara kɛ cogo min ani an ka hakilina min b'an bolo n'o ye hakilina kura ye an kan ka marakɛn kuraw de sɔrɔ moto kuraw min bɛ se ka boli ka tɛmɛ o kan motow kan an bɛ se ka dayɛlɛ minɛ cogo min pour que baara ka se ka kɛ parce que nous organisons ka tɛmɛ anw kan wari b'o kun ka tɛmɛ anw kan hakilinaw b'o kun ka tɛmɛ anw kan donc o bɛ se tiɲɛni na ka tɛmɛ anw kan donc n'an sera k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara in bɛ se ka don ba la.
barikan ka wulikajɔ waleyani o b'a jira k'a fɔ ko jihadistu u bɛ sigida madenw cɛla bawo u kɛtɔ ka mugu ci nin na a sigida ma damadɔ fatura ani ka baganw faga ayiwa mun de bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na walasa hakilina ɲuman na sigida maw ka se ka kunnafoni di finitigiw ma.
kɛlɛ in ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que pour que nin baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ il faut que sigidadenw bɛɛ ka se k'u hakilina don kɛlɛ in na kɛlɛ in ka kɛ kɛlɛ ye a ka k'u yɛrɛ ka kɛlɛ ye mais o kɔnɔna na il faut que armée yɛrɛ ka se ka n ka dɔn ko jan t'olu yɛrɛ la min bɛ hakilinaw di k'o dɛmɛ u ka se k'o dɛmɛ k'o yɛrɛ lakana.